Blaðsíða 20. Krishna. Hindúar trúa því að í Krishna hafi guðin Vishnu birst sem maður á jörðu. Í Bhagavad Gita, sem inniheldur kenningar Krishna, er ævi hans ekki rakin. Þær sögur er hins vegar að finna í safni fornra helgisagna er nefnast Bhagavatam og Puranaritin. Samkvæmt þessum sögum fættist Krishna í konungsríkinu Mathura á norður Indlandi fyrir þúsundum ára. Konungur landsins, Kamsa, var frændi hans. Hann hafði rænt völdum frá sínum eigin föður, Ugrasena. Kamsa ríkti með ógnarstjórn en óttaðist stöðugt að missa völdin. Hann lét varpa foreldrum Krishna í fangelsi og reyndi að drepa öll börnin þeirra vegna þess að því hafði verið spáð að eitt af börnunum myndi steypa Kamsa af stóli. Konunginum tókst að drepa sex systkini Krishna en foreldrar hans náði að koma honum og bróður hans undan í fóstur út í sveit. Þar dvaldi Krishna fram á fullorðinsár og annaðist kúahjörð. Krishna var fríður sínum. Allar mjaltastúlkurnar urðu hrifnar á honum en enginn elskaði hann eins mikið og Rata. Krishna þótti líka vænt hana. Hann spilaði fyrir hann á flautu og dansaði við hann í skóginum. Á blaðsíðunni mynd, undir henni stendur. Hlið að hofi sem er tilinka Krishna í Mathura fæðingarborg hans. Blaðsíða 21. Þegar Kamsa komst að því hvar Krishna hélt sig, skora hann á hann að berjast við glímumann sem var rammur að afli. Hann var viss að glímumanninum tækist að drepa Krishna. En Krishna fór með sigur af hólmi. Síðan losaði hann þjóðina við vonda kóngin með því að varpunum í dimma grifju. Að því búnu leist hann foreldra sína úr fangelsinu sem Kamsa hafði neftu í. Fólkið fagnaði ákaft þegar Krishna kom réttláta konunginum Ugrasena til valda á ný í konungsríkinu. Sjálfur gerðist Krishna prins og herforingi. Hann varði ríkið fyrir óvinaherjum af miklum hetjuskap. Að nokkrum árum liðnum flutti Krishna til vesturstrandar Indlands og byggði þar glæsilega borg sem hann kallaði Dvarka. Hann kvæntist fallegri prinsessu og stjórnaði ríkinu af myndarskap. Krishna varð víðfrægur fyrir visku sína. Fjöldi helgra manna streymdi til Dvarka til að fræðast af honum. Þetta var blómatími lista og menningar í ríkinu. Margir héldu að Krishna myndi lifað eilífu, en dag einn, þegar hann sat í hugleiðslu undir tré, varð hann fyrir slysaskoti frá veiðimanni og dó af sárum sínum. Þannig lauk ævi Krishna, en boðskapur hans lifði áfram. Á blaðsíðunni mynd undir henni stendur. Tilbyðjendur tóna orðin Hare Krishna. Hare þýðir guð sem fyrirgefur misgjörðir. Tónlist og dans er ríkur þáttur í tilbeðslu á Krishna.